Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksik!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, wow.
Drive my car! Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, 7:02 na, oras na para sa tropang rad.
Yo!
Ako si katropang Shirelle.
Ako si katropang Faith.
Ako si katropang Mark.
Yay! Ang saya ko. Diba? So mga katropa, it's a beautiful Thursday morning. Hindi, evening na.
Thursday na.
Gusto ko lang kasi dati ito yung feels ng morning, malamig-lamig. Yung parang mainit na eh, di ba? Sa umaga.
Oh, start nung Saturday.
Nagsimula na ba ang summer, mga katropa?
Ang weird kasi nung Saturday siya nagsilang
lumamig.
Tapos, umuulan din nung Saturday. Kasi naalala ko pagkagising ko nung Saturday, tanghali na.
After nung umulan, no?
Kasi madilim, na. Tapos mainit. Parang, what's happening?
Okay, so mga katropa, ay ko sakit.
Yeah.
Ayun, binawian ako agad. So mga katropa, ika-apat na araw na tayo ng stages of being drunk this week sa Tropang Radio. Wala po itong kinalaman sa pelikula, ano? Pero nagkataon lamang. Ito po ay galing sa proposal, no, na atin pong katropa intern si katropang Danny. Hello, katropang Danny. If you're listening, hello. Ayan. So, she's never been drunk daw pa kasi. So, curiosity niya to. Pero, pero sabi niya, sa alcohol, hindi. Pero sa life, oo. Diba? So, marami din naman in tayong life. Ganyan in life. Diba? Mm-hmm. So, and in love. So, love and other toxicities, mga katropang, ating pinag-uusapan. Ayan na nga, mga hugot po natin. Mm-hmm. So, mga katropa, kayo ba? Kasi, so, first stage daw ay yung sober pa.
Uh-huh.
And then, second stage, tipsy.
Yeah. Uh-huh.
Tapos, yesterday, pinag-usapan drunk.
Drunk na.
Diba? Sunod doon ay, pag tinodo-todo mo pa, ay... wasted.
Wasted.
Ayan. So, usapang wasted tayo ngayon, mga katropa. Okay. So, usapang wasted, mga katropa. Have you ever been wasted, mga katropa? Katropang Mark? Ano yung hininga na yan?
Oo.
Ang lelim. Parang...
wasted na sinayang ka. Ganun.
Ay!
Wow! Hugot agad eh, no? Uy, grabe! Grabe!
Diyan po nagtatapos, ah?
Diyan po namin. Marami salamat po sa iyo.
Sinayang ka? Paano?
Hindi naman sa sinayang. Parang ano eh, naging wasted na ako mga mabibilang sa daliri sa isang kamay. Mga twice or thrice in my life.
Mm-hmm.
Tapos dalawa lang dun yung ano, well-prepared ako. Tapos yung isa hindi.
Mm-hmm.
Well-prepared in the sense na alam kong hindi naman ako uuwi. So okay lang na ma-waste ako. Pero yung huli, yun yung talagang... never again. yun. Nakaka... ano, parang ano yun, nagulat din ako sa sarili ko na na-wasted ako. Kasi binalo ko talaga na uuwi ako nung gabing yun. Pero hindi ako nakauwi.
So this is about alcohol, katropang Mark?
Oo.
Okay.
Yes.
Pero literal. In other things, di ba, na not alcohol, have you ever been wasted?
Yes. Uh-uh. Kasi yung de-divine ko yung wasted. Kasi kung sa alcohol, parang yun yung point na, point of no return. Kasi pag drunk ka, parang, well yung akin kasi, ginigage ko yung pagka-drunk ko na pag inilabas ka yung ininom ko at kinain ko before the drinking commenced, eh yun na yung wasted na ako. Yung feeling ko lang.
Parang, you already had too much. Hindi na kinain ang sistema. Ibinalik na.
Yeah. So, parang drunk ka na. Oo, intoxicated ka. Yung parang level up na yung tipsy. Pero kung yung wasted ka na, yung kailangan mo nang ilabas kasi hindi na kaya ng katawan mo. Ako, naging wasted na ako sa pressure.
How?
Kasi minsan yung pressure is a good motivation para sa'yo. Minsan, it gets too much na yung pressure na yun. Parang, may kailangan kang ilabas sa sistema mo na pressure. Pero hindi lang kasi yung pressure yung lumalabas eh.
May kasamang iba.
May sinasama siyang iba na essentially, maganda para sa'yo. Kasi kinain mo yun, nasarapan ka, binigyan ka ng sustansya. Mm-hmm. Pero pag nilabas mo na kasi, yung sustansyang yun, hindi pa nakukuha. Tapos, ayun, parang nilabas na siya ng sistema.
Dahil may kahalong iba, may kahalo which is pressure. Iba.
Oo, so hindi lang yung masama yung nalabas, pati yung mga mabuti dapat.
Mm-hmm. Ikaw naman, katropang Faith, kung si katropang Mark ay pressure ang naging dahilan, ikaw ba, naranasan mo na ba yung state of being wasted?
Oo, pero baliktad naman. Si katropang Mark, nasa kanya yung expectations, pero ako naman, na-wasted ako sa sarili kong expectations.
Interesting.
How?
Madalas kasi 'di bang nangyayari sa mga tao na akala ng mga tao ay ang sineset, ang expectation mo para sa sarili mo ay yun din yung same standards mo for other people. Mm-hmm. Pero kapag ka hindi sila pala nagde-deliver,
mm-hmm,
nakakalasing din pala yung frustration nun.
Oh.
Kasi parang sa isip ko, ako nga ginawa ko to, tapos ikaw pala, ganyan lang gagawin mo.
Mm-hmm.
Na, grabe, nakakalasing pala ang frustration dahil sa, hindi naabot na expectations.
Mm-hmm.
Okay lang siguro yun kapag, hindi yun nakaka-wasted kapag ka, wala ka naman talagang pakialam dun sa taong sinet mo ng standards. For example, ano lang naman yan, makakapagtrabaho ka rin naman kahit hindi siya mag-deliver, okay lang yun.
Mm-hmm.
Pero kung sobrang essential nung part niya para makamove forward kayo dun sa ginagawa nyo, yun. As in wasted kasi point of no return, nandun na kayo dun sa time, sa moment in time na yun, pero hindi ka makaka-move forward kasi nga essential na meron ding ibigay yung ibang tao para doon sa movement mo.
Okay. So ibig sabihin, katropang Faith, parang hindi lang siya ma-attribute sa sarili mong, 'di ba, when you drink, sarili mo yung sarili mo yung pag-in, ikaw lang malulunok nung ano man.
Mahirap kasi pag group work.
Pagka group work, parang, sige, ikaw pa. Kaya binibigay sa'yo lahat ng toxicities. Diba? So, dahil doon, ikaw yung nagtitake din nung sa'yo nagmamanifest yung...
Kasi minsan may daya yung ibang mga tao
na
akala mo, nagsashot sila, pero tinatapon pala nila sa ilalim.
O binibigay nila sa iba.
O sa'yo rin pala napapainom kasi kwento ko na kwento. I'm not talking about alcoholic
drinks. Talk about other things, di ba? So baka tropa, kung iyan ang dahilan ng atin pong pagka wasted, tanungin naman din natin, no? Katropa, may patingin ako ng relo. Pwede ba patingin ng relo ng konti? Ayan.
Okay. Kala ko, anong pinapagawa niyo sa akin? Sorry.
Oo, hindi ka na pinagsisplit dyan or what. Titingnan ko lang yung relo.
Alright.
Okay. So, katropas, kung ito po yung nagiging dahilan ng ating ng ating pagka-wasted, ano ba yung manifestation? Sinasabi ni katropang Mark kanina na ito na, hindi mo na kaya. Pero ano yung manifestation na sinasabi mo, ikaw ay wasted na, hindi lang basta drunk. Diba? So, what's the difference? What's the major difference kung sakaling mang ganun? Katropang Mark,
yung nabanggit ko na kanina yung yung point of no return.
Mm-hmm.
Kasi pag drunk ka, meron kang certain facilities.
Pwede pa maging sober up ng konti, mag-sober up ng konti.
Oo, pwede mo pa, feeling ko pwede mo pang habulin niya ng tubig tsaka ng pulutan. Pero kasi yung kasi yung define ko yung pagiging wasted na nalabas mo na siya. Pero kasi pagkalabas mo nung masamang bagay na yun, ang diretso na nun tulog ka na uli. Parang blackout ka. So yung parang pagka-wasted mo, blackout. So, yun. Feeling ko may, yung point na bumagsak ka na. Yung parang lumalabang ka pa, pero hindi mo na kinaya.
Mataas ba ang tolerance mo bago ka maging, masabing maging wasted katropang Mark?
Actually kasi kahit mataas yung tolerance mo, pero lahat naman kasi ng tao may limitation.
Mm-hmm.
So mataas man yung tolerance mo, it's just a matter of how much can you handle. Kasi nobody is, pangalan nito, is immortal ba? Hindi. Nobody is invincible. Na walang makakapagpatumba sa kanila. Oo, naniniwala.
Meron at merong hard
meron
drink.
Meron at meron yan. Kala mo lang wala, pero meron.
Tsaka iba-iba nga, di ba, sa iba't ibang tao, iba't ibang combination ng toxicity ang maaaring mag-cause ng pagiging wasted,
yes,
ng mga tao.
Uh-huh.
Diba? Minsan kala mo, safe tong kombinasyon na to, yung pala hindi.
Hindi talaga.
Diba? Seemingly sweet, let's say, opportunity or something, diba? A task. Mm-hmm. Pero kapag nandyan na, eh parang, oh wait lang, iba na to, iba pala to, tatamaan pala ako dito.
Oh, oh. Kala mo sparkling drink.
Oo.
Tridor, tawag doon.
Tridor. Katropang Faith, ikaw, how much can you tolerate before you allow yourself? Do you allow yourself to become wasted? Or it just happens?
I don't allow myself to be tipsy. Kaya para sa akin, nakakaya maging wasted. Pero, nangyayari pa rin. Parang ang hirap na meron, mangyayari pa rin pala siya. Kasi minsan, yung mga bagay na akala mo, na-overcome mo ng weakness, kapag katinest ka pala ulit doon, yun pa rin. So, ang learnings ko sa mga ganong pagkakataon ay, huwag ako masyadong mayabang, naidikit ko yung sarili ko dun sa mga ganong klaseng opportunities na alam ko namang weakness ko naman dati.
Mm-hmm.
Hindi ibig sabihin na hindi mo na siya weakness ngayon, ay iaalaw mo na yung sarili mo na pumunta sa isang
sitwasyon
na prone ka nga doon eh. Wag kang, parang, kahit sabihin mo na, ibang tao na ako ngayon or ibang, mayroon na akong ibang mga kasamang mga tao, hindi pa rin siya wise gawin. Parang sabihin natin, dati mayroon kang history na alcoholic ka, totoo ba? Magpupunta ka pa rin ba sa lugar kung saan madali yung access nun? Mm-hmm. Diba, wala siyang, para mag-isip tayo kahit konti, ganun.
Mm-hmm. So, ibig sabihin ka, tropang fit, sa moda mo ay, iniwasan mo maging tipsy. So, mahirap pang dumating. Pag dumating na dun sa pagiging wasted, ibig sabihin, ang dami mo nang inallow, tinolerate, para makarating dun sa state of being wasted.
Feeling ko nga, wala akong drunk stage. Ano,
from tipsy
to
wasted
agad.
Oh.
As in, ano na, o kung meron man drunk state, nandun na sa brink ng, ano, ng wasted. Kaya ako sobrang nag-iingat kasi konting tulak lang, parang dito na tayo.
What is your version of your hard drink?
My
quote-unquote hard drink. What is your version na madali kang malasing dito sa, we're not talking about alcohol here.
Yeah.
We're talking about life and other love, life, whatever,
yeah,
and other toxicities.
Right now, I think yung hardest drink ko ay offense. Kasi hindi naman kailangan nasadyain ng mga tao para ma-offend ako. Pero when it happens, ang hirap pala i-uproot ng offense sa puso. Pero there are ways not to entertain it in your heart. Pero it's my version of hard drink right now.
Okay. So mga katropa, wow.
Offense. Chaser muna tayo.
Chaser muna.
Wait lang ha.
Teka.
Natapang masyado eh.
Kaya muna, ito po ay water break muna.
Water break?
Or wee-wee break?
Wee-wee break? Pwede
or tayo-tayo ng konti para mag-circulate yung dugo.
Tsaka ako malaman natin kung lasing na tayo o hindi.
Oh, yeah.
Yes.
Nagsisimula pa lang po mga katropa.
Woo!
At sa ating pagbabalik, ay meron tayong makakasama mula sa House of Pinky na mga guest katropas. Kaya po, kaya alas, magbabalik ang Tropang Rad.
Yo! Halika na pakinig sa TZUP 1602. Tayo na pakinig sa TZUP 1602.
productivity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Doubt your knowledge. Be curious. Four credible speakers will make you question the normal. Think out of the box and create the extraordinary. Step up your game and build your career now. Mad World. Upsetting the status quo is on February 26, 2017. 12 to 6 p.m. at the SM Mall of Asia Arena. For more inquiries, contact Jay Jimenez at 0927-670-8924. Job fair starts at 10 a.m. Don't accept the status quo. Challenge it and change the world. Ito ay hatid sa inyo ng Philippine Junior Marketing Association at Quezon City Government. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Yo, 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 mga katropa, it's 7:18. Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Mark.
At ako po si Katropang Shrel. Ayan, mga katropa, as promise, meron tayong mga kasamang guest katropa mula sa House of...
Pinky!
Woohoo! Pangatlong house na natin ito, ano? So, nangangalahati na tayo, mga katropa. And, of course, pakilala kayo, ating mga guest katropas, this evening, yo-yo-yo!
Yo-yo-yo, ako si Katropang Eman.
Yo-yo-yo, ako po si Katropang Rick.
Ayan, si Katropang Eman at si Katropang Rick. Ayan. Uh-huh. So, mga katropa, pakilala din natin which course ba ang anong course ba ang tinitake nyo ngayon?
Ako po si Katropang Rick, second year BS Computer Engineering.
Wow!
Computer Engineering.
Hello. bakit ka nag BC 100? Kasi sila po ay from BC 100 ni Ma'am Pinky, di ba?
Marami ako nagtatanong actually. Parang alayo-layo sa course ko, no? BC 100, tapos computer engineering.
May crush ko ang taga-BC, no?
Hindi po, hindi po.
Crush ka ng taga-BC?
Crush ka ng taga-Masko?
Hindi naman po.
Hindi rin.
Well, hindi mo rin alam.
Humble ka lang?
May plano po kasi ako mag-shift.
Magka-crush? Mag-shift? Saan?
Sa BA Journalism sana.
Okay. So, kaya ka nag BC 100?
Yes po.
Para subukan kung ito talagang tinitibok ng puso mo.
Opo.
Mass communication.
So, welcome sa atin pong Hacienda Mascom. Ayan, ikaw naman, katropang Emma.
Third year BA Film.
BA Film?
Yes.
Wow! Bakit ka nag-film?
Naturally, before actually, triple E ako.
So, oh, engineering din. Yes. Dami,
oh, another
dami.
Engineer.
And then, na-realize ko na ayoko na. So, kinausap ko yung parents ko na gusto ko mag-shift to film.
Okay.
So, thankfully, pumayag naman.
So, nagkaroon din pala mga realization sa mga katropa natin. Tingnan nga natin yan kung ano din yung kanilang tipping point pagdating sa pagiging wasted, mga katropa. I'm not saying na ito ay state of being wasted kayo ngayon, ha? Hindi, ano ba? Have you ever been wasted, mga katropa? Katropang Rick, have you ever been wasted with anything?
Well, in terms of being drunk, hindi pa naman po. Pero in life, I have experienced some low points on being drunk.
What happens when someone is wasted? In yung sinasabi mo ng state of yung lowest point. What happens in life when you're wasted in life? How would you describe that state? Kasi pag wasted yung isang tao na kaibigan mo, alam mo, wasted na to, nandyan na, nagsusuka na, o kaya nagsospolyarium na, ganyan.
O may, na
iyak na ng iyak, English ng English, kung ano nang ginagawa, ganyan. Ikaw, how would you describe that state of being wasted in life?
For me, I would describe the state of being wasted as a state in which, tawag dito, parang gusto mo pang lumaban pero hindi ka na makatayo. As in, wala na talaga. Wala ka ng energy.
Yeah, totoo naman yun. So, in that case, yun ay na-experience mo naman.
Yun po yung experiences ko.
Sige. Ikaw naman, katropang Eman, have you ever felt wasted in life?
In life, in alcohol, yes. In life, yes too.
Yes too?
Yes.
How?
Check.
Siguro para sa akin,
manifestation?
Especially nung, siguro bagong breakup nung last ex
nung
ko.
Kapitbahay nyo.
Parang sobrang affected.
Invested ka dun sa love life nila, no?
Hindi na siya. Okay.
Yun, parang, tas dun dumating syempre yung low point na malungkot ka, di mo alam gagawin. Tas parang siguro yung being wasted is yung, yun nga, di ka na makagalaw, pero in a way, parang yun din yung turning point mo. So kasi para sa akin noon nung yung turning point ko of being wasted was nung dahil bagong break ko kami dinaan ko sa pagsusulat ng poems at ng kanta.
Mhm. Appear daw sabi ni Tropang
Face. So yun. Mhm. Kumbaga turning point siya into a better version of you in a way.
Wow. So you have to go through this parang ganyan and then turn it to something positive. Oh,
kasi wala eh. I mean negative ka na. So, kung magpapaka-negative ka pa, hindi ka magiging
double
positive.
Double negation na.
So, yun. Okay.
So, positive pa rin yun. Double negation eh. Okay. So, sa'yo, mas ang positive nung ano na yun ha, nung perspective na yun, katropa ha, na negative ka na, so punta ka dun sa other side, dun tayo sa mas positive na side, mga katropa. Pero, gaano ba kataas ang tolerance natin sa pagiging wasted? Diba? So, kanina naitanong ko yun sa mga katropas natin, eh, no? Gaano kataas ang tolerance natin? Or do we tolerate? Is it because we have high tolerance? Or may control ba tayo sa ganong bagay, mga katropa? What do you think, katropang Rick? May control ba tayo sa pagiging wasted natin? Actually, diba? So kung tolerance kasi ang usapan, ibig sabihin at some point may limitation ka eh. Diba? Pero sa konsepto na may control ka rin ba sa pagiging wasted? Sige, katropang Rick.
Actually, para sa akin, minsan nagugulat rin ako na parang, whoa, nandun na pala ako sa point na pagiging wasted. Parang danger close. Mm. Ang hindi siya para sa akin hindi siya masyadong nasusukat. It's a matter of depende sa circumstance kung gaano ka grabe yung situation, kung paano ka naapektuhan.
Pero katropa ko, if you, 'di ba, yung sa konteksto ng pinagdaanan mo na yan before, can you be wasted with the same thing? 'Di ba? Parang pinagdaanan mo na 'yan before, bakit hanggang ngayon ganyan pa rin, wasted ka pa rin kapag ka ganyan 'yung nangyayari? Katropang Marco, ano mo kaya?
Mamaya na, sila muna.
Oh, sila muna. Sige. So, mga katropa, 'di ba? With the same thing. Parang 'yan na nga eh, 'di ba? 'Yan na nga dahilan kung bakit wasted ka before, inulit mo pa. Does that work in terms of how we deal with being wasted in life?
Minsan natatawa ako eh, actually, kasi nagulat na lang ako, I end up doing the same thing over and over again. Sabi nga ni Einstein, parang it is some sort of insanity. Parang you do the same thing over and over again, but you expect different results.
So it's your version of ano of hard drink, di ba? Yeah. Na alam mo na ito, pag ito ginawa ko, malalasing talaga ako ng todo. Hindi lang lasing, wasted. Pero pagpapatuloy mo pa rin. Katropang Eman, di ba para maging wasted, ano yan eh, lasing ka muna eh. Pero pinush mo pa kaya ka naging wasted eh, di ba?
Tama.
Eh bakit ipupush mo pa?
Wala eh, matigas ka eh. Gusto mong malaman yung hanggang saan ba't mo talaga kaya bago ka bumigay. Tapos minsan, syempre, kasama mga kaibigan mo, hahamunin ka nila na patigasan kayo, palakasan kayo. So, doon na din na pumapasok, kumbaga, yung parang ego mo.
Mm-hmm.
So, yun, siguro, one of the things na nakaka-apekto rin sa...
Kahit alam mong masama na sa'yo, tutuloy mo pa rin.
Kahit masama naman kasi sa'yo, minsan... Hindi siya masama para sa ibang tao. So, okay lang.
Tsaka minsan, merong feeling pa din na, I like this feeling, pero alam ko yung patutunguhan nito, hindi maganda.
Yung tipong, I'll regret this tomorrow but I'll enjoy it tonight.
Yun naman pala. Sige, I'll regret right. this tomorrow but I'll enjoy it tonight. Pag-usapan natin ng pag-ibig, mga katropa.
Ayan, nako!
Dahil pinush nyo eh. Okay. Sa pag-ibig, pag-ibig mga katropa, is seemingly, di ba, parang pure naman, pag love, sabi nating love, love in itself is not something bad. Mm-hmm. But how can love be a hard drink to everyone? Di ba? To anyone, di ba? How can love be a hard drink? Paano magiging wasted, di ba? Na pag-ibig ang dahilan, mga katropa. Kailan ba nagiging dahilan ang pag-ibig para maging wasted? Ang isang tao, katropang Greg, bakit nga ba? Mahal mo siya. That's wrong lang. Paano ang pag-ibig ang nagiging dahilan para maging wasted ang isang tao? Kailan siya masama na at wasted ka na?
Naisip ko yung ano, yung past experiences ko with being in love, yung bigay ka ng bigay pero wala namang ano, taong nandoon para i-receive yung love mo. So parang nasayang.
So kanina bumibigay mali yung address?
Sorry.
Kanina mo binibigay kung wala din yung tao? Hindi sinasalo. Mm-hmm. Binibigay mo hindi sinasalo.
Parang unrequited love.
So kapag ka ganun, katropa. Pero may argument, di ba? Basta binigay mo yung pag-ibig, it is still pag-ibig.
Yes.
Di ba? Mm. Pero bakit siya naging masama na? Masama at what point siya na parang naging wasted ka na?
Masama na siya at the point na ano, you give your love but hindi ka na nagtitira sa sarili mo. Parang naka-wasted din naman yung ganung klaseng pag-ibig.
Mm. Nakaubos, no?
Yeah. Ikaw, naubos ka na ba? Hindi, parang hindi nauubusan ng banat to si Katropang Eman.
Oo, eh. Daming baon ito eh.
Oo, eh. Madami kang baon eh. Sige, take it away, Katropang Eman. Pagdating sa pag-ibig.
Yung hard drink sa pag-ibig, siguro yung pag-toxic na. Yung kumaga papasok ka sa isang relasyon, hoping the best for each other to try and improve each other. Pero siguro yung hard drink or yung pinaka-wasted mo doon is yung pag na-realize mo na you've done everything to try and help the person but the person didn't do the same for you.
Parang ganun. So, lagi may reciprocation? Kailangan may reciprocation?
Kasi ganun, para sa akin, ganun naman kasi yung love eh. It's a two-way thing. Parang clapping. It takes two hands to clap. So, it has
I
to
can
be,
clap with my face. The joke na.
It has to
may
be
impact.
Sinubukan eh.
It has to be the two of
you. Mahirap.
Nga.
Mahirap, pero kung may kasama kang isang tao, mas madali.
Mm-hmm. So for you, lang yung sinabi ko, di ba? Okay, parinsip ko din paano magkaklap eh. well, katropas, dun sa konsepto nyo ng pag-ibig and state of being drunk, kapag sabi nga ni katropang Rick kanina, pag naubusan ka na, binigay mo na lahat, hindi ka nagtira para sa sarili mo. Ito naman, yung tipong hindi rin mo na ibalik sa iyo yung pag-ibig. Now, paano ka aahon from being wasted? That's the final question for you, Katropang Rick and Katropang Eman. Sige nga, Katropang Rick, how do you make bangon? Make bangon?
Make bangon?
Paano ka babangon? mula dyan sa pagka wasted mo.
So girl, when you come to terms that you realize the point na you need to stand up for yourself, to appreciate the fact that you did your best, you give your love, but ayun, nandun na, nabigay mo na yung pag-ibig mo.
Magkamiyak ko, Katropang Rick. It's okay. Hugs. Ayun, Katropang Eman.
Para sa akin siguro, paano ka babangon? Kasi yung pag-ibig naman, di naman necessary na to one person lang yan. Pwede yan sa kaibigan din. Siguro yung...
Wag lang yung ibang klase ng marami yung pinagbibigyan ng pag-ibig. Alam mo yun. Masama yun.
Siguro yung pagtayo mo siguro is yung pag na-realize mo na toxic na yung isang tao or a group of people, it's when you let them go na. Siyempre, sa una, mahirap kasi mawawalan ka ng kaibigan. Pero... yun nga, sometimes you lose some things to have more room for bigger things. Eh. So, ganun.
Have more room for bigger things. Mm-hmm. And again, in-end po yan ni Katropang Eman on a positive note. Ayan. Yes. So, maraming salamat.
Always
may gusto
positive.
Ba? Yes. Wow, mama inspiration siya ngayon na.
wala.
Mm-hmm. in love with poems and ano ba yan? Ink? With ink? Okay. So may gusto ba kayong batiin? Anyone? Katropang Rick? Okay. Ayaw po niya bumati. Katropang Eman?
Yung mga kaibigan ko dyan, sila Raph, Meg, Claudie, tsaka yung tropa kong guard, si Bai sa baba.
Ay, si Bai Hira yan. Si Bai. Oo. Ayan. Bai talaga. Babae yung Bai eh. Bai. Baya Bai. Okay. So maraming salamat mga katropa. Sabi nga namin, once sa katropa.
Always sa katropa.
Huwag po kayong alas. Magbabalik pa ang Tropang Rad.
Yo!
Halika
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
The UP Circle of Entrepreneurs invites you to its second installment of the most awaited student-organized night fun run in the country, Sparks Run 2.0, on March 5, 2017, at the UP Diliman Grounds. Join us as we celebrate the beauty and iridescence of all manifestations of love, where various race stations, giveaways, and performances from local bands await each and every runner. For more information, you may call or text Kevin at 0917-753-6650 or check their official Facebook page at facebook.com/sparksrun. Sparks Run 2.0 is brought to you by the UP Circle of Entrepreneurs in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! It's 7:34. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Mark.
Face! Ay, sorry lang. Kasi nalito. Katropang Face. Yo, mga katropa. Ako si Katropang Face.
Dami?
Sorry! Kasi yung Twitter eh.
Bakit the page does not exist?
Baka dinilit nila yung tweet nila. Nagsisi sila.
Yo, mga katropa. Ako po si Katropang Shrel. At, usapang pagiging wasted, not with alcohol, but with other things no in life, mga katropang. Ating pinag-uusapan. Kaya naman, basahin natin ilan sa mga sagot ng ating mga katropas online. Katropang Faith, anong sabi?
Dun sa tanong ni Katropang Shrel kanina, na wasted ka na, hindi ka lang drunk. Anong difference? Sabi ni Katropang, ano yan? Katropang Joyce, oy si Serut? Yung consciousness as in kamalayan ng isip mo pagewang-gewang na hashtag House of Cheeto. And then from Katropang JM Casino, tanong pa rin Katropang Shell, have you ever been wasted, Katropa? Sabi ni Katropang JM, yep, looks like I had fun too. Wasn't worth the morning after though. Hashtag House of Cheeto.
Yeah, the morning after, bukas po yan.
Oo, yung hangover. At sabi naman ni Katropang Caramel Flavored, I love myself when I get wasted. I don't get drunk. I skip it all together. Yung parang sinabi ko ba yun?
Well, yung sa kanya kasi, she likes herself when she's wasted. I'll ask that later. No? Okay. Babalikan natin yan mamaya.
And then sabi ni Katropang Bon Jovi, dun sa tanong na, have you ever been wasted? Sabi niya, yes, when I got saved by Christ, there was no more going back. Parang sasagot rin Katropang, ang tawag dito, Katropang Mark kanina, sabi niya, hindi ka na makabalik. Mm-mm. Yeah, I agree with you, Katropang Bon Jovi. And then, Katropang Joyce, Siguro sa love din, even though it ruins me, minsan hindi na ako aware of it, pero tuloy pa rin. And then, katropang Joyce ulit. I guess it's mostly because people lack control and they really do not do what's best for them, kaya nagiging wasted sa pag-ibig.
Mm-hmm. Ayan na. Mamaya tutunguhin natin yung wasted, no? Sa, or wasted sa pag-ibig. Katropang Mark, curious ako.
Oh.
Bakit ka nagre-react kanina habang tinatanong natin? Thank you ulit sa ating guest katropang Eman and katropang guest katropang Rick. Ano?
Mm-hmm.
Doon sa konsepto ng have you ever been wasted, intoxicated with the same substance?
Mm-hmm.
Katropang Mark.
Well, kasi ako talaga, low tolerance ako sa literal na alcohol. So, oo, paulit-ulit ako nagkakaroon ng
but
buzz, nagiging wasted.
Do you build tolerance? Do you believe that if you do it the same substance again and again, you will build tolerance? Parang sinasabi nila yung iba, I'm not a doctor, pero yung iba, ang paniniwala nila, kapag inulit-ulit mo yan, magbibuild ka na ng tolerance na hindi na siya magiging sobrang harmful sa'yo. Yes, katrapang face. Nag-exercise ka dyan.
I think totoo na nagbe-build ka ng tolerance, pero hindi ibig sabihin nun, walang effect sa'yo. Tolerance, desensitize ka, yes. Mm. Pero hindi ibig sabihin nun ay walang masamang nangyayari sa loob ng katawan mo. Siguro hindi ka nahihilo, hindi ka na nasusuka, pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka mamamatay sa alcohol poisoning.
Yeah.
So with life,
yeah.
Ganun din yung nangyayari.
Yun yung ibig kong sabihin, with life. double meaning na po yun, kayo na po mag-interpret.
Yeah, in what situations yun, katropang Faith?
Noong isang kahapon, medyo sumakit yung ulo ko kasi pagpasok ko sa office, napanood ko sa isang screen yung isang nililethal injection.
Mm-hmm.
Tapos, sa tabi niya, ay hindi pa kasi siya namamatay kasi yung chemical kulang.
Mm-hmm.
So, sa tabi niya, may isang minister, hindi ko alam kung priest yun or pastor. Tapos, yung itsura niya, gay siya. Tapos, yung itsura niya, parang nagulat siya dun sa rigor mortis na nangyayari. Tapos ako parang, hindi ba minister siya, hindi ba lagi niya nakikita, dapat hindi na siya nagre-react. Pero, inisip ko, hindi, yung mga taong hindi na nagre-react sa mga gantong bagay, I don't think tao pa sila. So, in a sense, siguro, kaya mong itolerate yon without a reaction. Ibig sabihin ng tolerance, hindi ka na nagre-react. Physically, wala kang manifestation na nagre-react sa bagay na yon. Pero, hindi ibig sabihin nun, hindi na bubugbog yung puso mo dun sa mga nakita mong mga bagay.
Mm-mm. Or hindi ibig sabihin nun, hindi na nangyayari itong masamang bagay na ito.
Mm-hmm.
Like, for example, kung alam mong may masamang epekto sa iyo itong bagay na lagi mong parang lagi mong ginagawa at alam mo naman ang epekto sa iyo ay negative. Hindi ibig sabihin ng porket tumaas ng konti yung tolerance mo sa ganyang mga bagay.
Mm-hmm.
Ay hindi na masama yung source na yun ng substance or yung substance na yan,
yeah.
'Di ba?
Ang bigat ng pinag-usapan natin sa basahin ko lang to sandali.
Yes.
Sabi niya, wasted daw, di ba, sabi ni katropang katropang Rick kanina, pag di na daw siya makatayo, gusto niya pa rin lumaban, yun na daw yung wasted. Sabi ni katropang JM Casino, oo, parang pagka umaga na daw, tapos may kailangan ka pa daw tapusin na gawain. Di ka na, gusto mo pa lumaban, di ka na matayo.
Alam mo, feeling ko yung antok talaga eh. Di ba? Yung tipo ng gusto mo pang gawin yung mga bagay, pero ay, wala na eh, wala ka na magawa eh. Wala na, antok ka na, yan na. Katropang Mark, puntahan na, katropang Faith, puntahan natin dahil tinanong ko na rin to kanina yung pag-ibig.
Nako!
Wait lang ah! Okay, nako! Uwi na po ako! Babay mga katropang!
I'm wasted!
Love you all!
I can't talk anymore. I'm wasted, dude.
You're wasted.
Point of no return, sorry.
Somebody drive me home. Achus!
Sana nga pwede.
Ayun na! Ayun na, rumiak na mga katropa natin. Mukhang it's something na mukhang iniiwasan nila. Sa mga katropa, can you be wasted with love?
Katropang
and how?
Katropang
Mark.
Grabe yung shot ipinasa.
Oh, dali. Shot.
Pinors.
Okay. Katropang Mark.
Oo, you can be drunk. Drunk wasted. In love. Sabi, I wasted in love.
Oo nga, no? Kasi si Beyonce sabi niya, drunk in love. Wasted in love.
Okay, gawin na tayong lyrics, Katropang Mark. Wasted in love.
You can be wasted in love. Kasi parang yung isang, ano, yung isang idea na kahit anong sobra, eh kaya kang patayin. Diba? Parang tubig. Essential sa buhay. Pero kung masyadong maraming tubig, malulunod ka. Diba? So parang yung konsepto na everything is poison, it's just that it is a matter of how much
you intake.
Kaya siya magiging poison. Diba? So tingin ko, love can also be a cause for you to be wasted.
When is love too much ba, Katrop Mark? Diba? Parang when something is too much, nagiging wasted ka. Pero when is love too much? Hindi naman siya nami-measure, di ba?
Too much love can kill you.
Di ba? When is love too much?
Love is too much if you... ano ba to? Is it when... Ay, hindi. Actually, yung parang pag ikaw yung nagbigay ng love, ikaw yung magiging wasted.
Ah, talaga?
Depende. Yung mga spoiled na mga bata.
Pero minsan, pwede rin yung masyado kang...
Ba't ginagagalit ka through concrete?
Ako masyado, hindi. Pwede rin masyado kang loved, pero ikaw nagiging wasted ka din. Parang
kakalunod bang pag-ibig?
Oo, minsan.
Paano?
Kapag... paano ba?
Nalunod ka sa hormones, paano? Pero hindi ka man lang uminom ng konting chaser na logic. Ganon.
Parang ganon. Yung parang wala ka ng control. Kasi yung tulad sa pagiging wasted, no control. And hindi ka na makagalaw, di ba? Tapos ngayon naman, if there's too much love, yung parang... Well, alam, actually, let's go back. Yung love na yon, kung yung love talaga is in yung genuine love, na selfless love, yun lang siguro yung hindi nakaka-poison. Yun sa tingin ko. Pero kasi, meron din yung wrong kind of love. So, hindi siya love. Pwede siyang maging obsession, pwede siyang maging infatuation. So, kung sumobra yung infatuation, sobra yung obsession mo, yun yung nakaka- wasted. Parehong on both sides, actually. Kung ikaw yung masyadong obsessed or yung masyadong ano ka, possessive sa namamahal mo, yun yung point na parang actually yung pinagbibigyan mo ng love na yun nagiging wasted. Kasi in a way, wala siyang control.
Mm-hmm.
You're taking control away from him or her.
Oo, parang binibigay mo yung pag-ibig, pero hindi mo siya inaalaw na bigyan ka rin ng pag-ibig minsan.
Mm-hmm. So, minsan...
Yung chance na yun.
Minsan twisted yung ano idea of love, na hindi na siya love talaga kung ganun siya. Kasi love...
Obsession na siya.
There's... Yan nga, yung sinabi ko kanina na niretract ko din. Hindi lahat nakakamatay. Yung love talaga, walang... It can be endless.
Mm-hmm.
Ano man yan. Nothing... bad can go wrong. Nothing can go wrong with the right kind of love, I believe.
Thank you, candidate number one.
How about you, candidate number Faith?
Anong tanong ulit?
Number yun.
When is love too much na wasted ka na?
I think, nag-agree ako kay Katropang Mark, hindi yun. Yung love, positive naman talaga yon. Pero kasi, yung feeling ng in love, I think yun yung nakaka-wasted. Na you and me against the world. Na wala na ibang importante.
Yep.
Yun na lang. Tsaka yun din minsan na, ako personally, nagiging wasted ako sa love kapag dun ko na nahahanap yung identity ko. Kasi, for example, sa tingin ko bilang babae, kapag ka pinagsabihan ka, parang masama. Parang pagka sinabihan ka na mahal ka, tapos sinabihan ka na maganda ka, magaling ka sa ganito, magaling ka sa ganyan, na anong tawag dito, yung identity mo parang isang malaking like yung binibigay ng tao na yun. So, kapag ka yung nag-stop, yung ganong... yung like binawi. Parang hindi lang niya binawi yung love na binigay niya, pero nabawi din yung pagbibigay niya ng malaking thumbs up dun sa lahat ng mga bagay na sinabi niya before.
Mm-mm.
Kaya I think sa akin, nakakalasing yung love kasi na-affirm yung identity ko. Pero yun pala, natutunan ko na wala naman talaga makapag-affirm ng identity ko maliban kay God. Kasi people will always fail you. Kahit kaibigan mo yan, nanay mo, kapatid mo, they can always fail you. Pero there's this one love na sobrang overflowing. Yun.
So mga katropa, ito na nga, overflowing na tayo with love. At mamaya-maya babasahin natin sa ating pagbabalik yung mga nag-overflow na na emotions sa atin pong online world. And of course, the question is, okay, wasted ka ngayon. What to do about it, mga katropa? And sabi ko nga, babalikan ko yung isang sinabi kanina ng katropa natin online. When will you like or love your wasted self? Is that possible, mga katropa? Yan po ang babalikan natin sa Tropang Rad.
Yo! Halika na at makinig sa
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chonchon?
Napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yoyo mga katropa, 7:49 na at huling hiritaan dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Mark.
Yes, huling hiritan na pero wasted kami sa good conversation. Ayan. So mga katropa, alright! So mga katropa, dun sa konsepto kanina sinasabi natin, no, balikan nga natin yung comment ng isa sa mga katropas natin online na I like myself when I'm wasted, di ba? Mm-hmm. So, can we like ourselves when we are wasted, no? Mga katropa, can you like your wasted self, katropang Mark?
Yes, you can like your wasted self. I think...
But love.
Huh?
Love. Love your wasted self.
Well, isa-segue na natin yun, no? Kasi makinig kayo bukas sa usapang P-Self-Love. Ang ating pag-uusapan.
Yes, so nga pala.
10 in the morning with Doc Faye Samadan.
Ang galing! Ang galing! Katropang Mark! Sige.
Makinig kayo. Ako po yung mag-host tomorrow.
Lalike
ko yung
profile picture mo dahil dyan.
Thank you so much. Mm-mm. So share nyo na rin yung aming usapang P na pub. So makinig kayo lahat. But anyway, you can love yourself. Kasi yun talaga yung sa tingin ko ay one of the healthiest ways to make sure na ikaw ay magiging masaya. When you can love yourself in any state of yourself. Kasi when you hate yourself, yun yung mahirap minsan eh. Na nasa-stuck ka lang na yung pinagsisisihan mo yung ginawa mo, you just hate yourself. Mahirap umalis sa ganung lugar. Pero kung yung you understand na that part of you does not define the whole of you.
Yeah.
Diba? Yes.
Kasi nga, hindi naman tayo perfectong mga tao. Hindi naman kailangan maging
okay lahat ng parte natin. So when you are there sa state na yun, na wasted ka, parang yun yung point na na-appreciate mo yung lahat ng meron ka kapag hindi ka wasted eh.
Yes!
Parang, oh my gosh, I miss my control of my limbs, I miss my, sense of direction, I miss the feeling na wala akong headache, I miss the feeling na malinis ako, na hindi lasang suka yung bibig ko, ganun, diba? So you have to love yourself there kasi minsan walang magmamahal sa'yo talaga pag nandun ka sa state na yun, but yourself.
Ang hirap.
Yes. At some point of our lives, no, kanina nga yung lowest point na sinasabi ni Katropang Rick, diba, na when you are wasted, you are at the lowest point of your life. We can all relate to that. We have our highs and lows, diba? Hindi pa nga lang, lows eh, sa termino, yung nga lows of lows, diba? Na the lowest of lows, nagdadaanan mo siya in what to do kapag nandun ka sa state na yun. Hindi mo pwedeng manatili ka dun. Pero hindi rin ibig sabihin nun, you're not being yourself.
Mm-mm.
You're still yourself. It's just that you're going through something.
And you're wasted.
And you're wasted.
Yeah, you're
diba?
Wasted.
So,
nothing you can do about that anymore.
Diba? And it takes courage to love yourself at that point.
Mm-mm.
Pero ako naniniwala ako, Katropang Mark, na hindi lahat ay inaalisan ang inaalis ang pagmamahal sa iyo dahil lang wasted ka.
Mm-mm.
Mas nakikita mo ang care ng mga tao kapag wasted ka.
'Di
ba? Sila nag-alaga sa para hindi ka mabagok, 'di ba? Para
kunasan yung suka mo.
'Di ba? Napaliguan ka para ma-freshen up ka ng konti, 'di ba?
Hahatid ka sa bahay.
Oo, 'di ba? Make sure na safe ka makarating doon sa yes, alam nila may hangover pa yan at makikinig sila sa paulit-ulit mong storya, 'di ba? Kapag din nag-hangover stage ka na.
Mm-mm.
Pero tutulungan ka nila na, oo, ngayon lang yan. Sige, makikinig ako kahit deep inside, inisip nila naman, pa ulit-ulit na, o kaya alam ko na, ito na pagdadaanan. Tulungan natin yung isa't isa. Kasi as friends, and yung mga taong nagmamahal sa'yo, I think they will stay if you're at your wasted stage. Ayan na. So, hindi nawawala ang pag-ibig. Huwag kayo maniwalang nawawala lang. Basta-basta ang pag-ibig. Diba? So, even if you tell them, go away, they will go away, but that is a form of love kasi and respect for your space. Diba? So, Katropa, paano ba tayo magbabounce back from state of being wasted? Katropa Faith, how are we going to bounce back from the state of being wasted?
As in, literally, no, na-experience ko na maging wasted sa ibang bagay. Ito, yung wasted na term na ginagamit ko, actually, depressed sa isang bagay.
Yes. Mm-hmm.
Sobrang hirap, pag-depressed ka pala, sobrang hirap nakagawin yung mga ginagawa mo naman dati, pang araw-araw.
So, kahit sobrang ina-enjoy mo before, di ba?
Kahit parang paano ka nakakain, paano ka nagigising, paano ka maliligo, lalabas ka pa ba ng bahay, parang ang dami mong iniisip. Pero nagsisimula pala yun sa pagtanggap mo na buhay ka pa, na kahit pressed but not crushed yung naging state mo. Pwede, pwede pa pala. Tsaka yung hope na kahit na nangyari to, alam mo meron pa rin plans for you, perfect plans for you in the future.
Yeah.
Na, o ano naman kung mangyari yan sa'yo ulit. Diba? Parang okay, kung paano kung maalaw na mangyari yan sa ulit. Alam mo naman na kahit maulit 'yon, mauulit din yung mga kaibigan mo na nandiyan para sa iyo, mauulit din naman na may lesson learned dun sa situation na 'yon, mauulit din naman na kasi sobrang perfect na sinabi ni Katropang Mark para sa akin talaga after ko na malungkot ng matinding-matindi dun sa bagay na yun. Although hindi ako clinically depressed, naging iba talaga yung kulay ng araw. Nag-gets ko na, ay, wow, yellow pala talaga ang sunrise. Yung mga bulaklak pala, ang tindi pala ng pagkakapink nila. Ang sarap pala ng ice cream. As in, lahat ng senses mo, pagka nag-bounce back, makikita mo na, wow, ito pala yung
brighter
mundong meron ako na take for granted
life
ko lang
is beautiful
before.
Yes. Ang sarap naman noon, katropa, no ice cream.
Sarap pa ng ice cream.
Sarap ng feeling, no? Na kapag all your senses are functioning. Dahil finally, you can get a grasp of yourself. Katropang Mark,
yes.
How do you bounce back from that state of being wasted?
Well, based on experience, you know, with a lot of patience, yan, and letting go.
Yeah, true. How can you strain forward, di ba? Kapag mayroong garter na nanghihila sa'yo, pabalik ka.
Oo, kasi pag wasted ka, wala ka nang control, di ba? Pero you have that desire in yourself na mapawala yung sakit ng ulo mo, na maging okay ka na, di ba? Pero kasi hindi mo siya makukuha pag nandun ka na sa state na yun. Kahit ano pang inumin mong magical drink na makakapagpawala.
Walang medicine.
Dyan. Walang gamot na makakapagpawala.
You have to go through it.
No? So sometimes talagang kailangan mo na tanggapin na kailangan mong pagdaanan to. Sige. Pero yung whatever, yung frustration na magkakaroon ka dahil gusto mong mawala na siya, hindi mo siya kailangan pagdaanan kung tatanggapin mo lang na oo, magiging okay din ang lahat. Pag kailangan ko lang, ano, just gotta close my eyes, gotta sleep this off. Kasi bukas, buhay pa naman ako.
Yeah, very good. It's very good for the children.
Thank you, Teacher Shrek!
You're welcome. Ito, stars.
Dinumihan mo yung kamay ko, teacher.
Teacher,
Ito, alcohol.
Ichi.
Rubbing alcohol.
Rubbing alcohol. Okay, so mga katropa. Bye, katropang Gian. Bye. Katropang Aisha.
Ingat.
Ingat pa uwi. Ayan, so baka tropa, sabi nga ni, I'm not sure kung proper attribution nito, pero sabi daw ni Ed Sheeran.
Only loud
switch.
I'm in love with the shape of you.
I'm thinking out loud. Ay, sabi niya ay ano,
gotta pick up the pieces.
Build the Lego house. As in, sabi niya, parang if it's not good, it's not the end. Diba? Siguro ang positive na mapupulot mo sa state of being wasted ay you stop drinking at that point. Diba? Whatever it is that intoxicates you, you stop drinking at that point because you realize this is my turning point. This is the end of it. Now I'm suffering from all the substances I ano yung tawag dito?
Consumed.
But this is a point of healing for me.
Yeah.
Diba? So mga katropa, maraming yes, katropa.
Oh, last na lang. Nung sobrang na-depressed ako, parang I held on to this verse from Jeremiah. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in the future. Wala lang. Love you all.
Love you all. Maraming salamat mga katropa.
Shout out kay Jeremiah.
Hello, Jeremiah.
Katropang Jeremiah.
So mga katropa, bukas po ulit, 7 to 8 p.m. Bukas may hangover na po ang mga katropa natin. Ayan. So,
okay lang Friday
na. Friday na. So mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radyo kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night. Good night. Good night.
Bukas na magpaka-wasted.
Good night.
Pasok pa.
Good night.